สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anarchy ของวิลเลียมดัลริมโปเป็นงานประวัติศาสตร์เชิงบรรยายที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอินเดียตะวันออกจากบริษัทค้าขายที่ได้รับกฎบัตรในปลายคริสต์ศตวรรษที่16ไปสู่ผู้มีอำนาจทางทหารการคลังและการเมืองเหนือพื้นที่สำคัญของอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่18หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงประวัติของจักรวรรดิอังกฤษแต่ชี้ให้เห็นรูปแบบที่ผิดปกติของอำนาจอาณานิคมคือการที่บริษัทแสวงหากำไรสามารถใช้กองทัพเก็บภาษีทำส่วนที่สัญญาและแทรกแซงราชสำนักท้องถิ่นได้ราวกับเป็นรัฐดอลริมโปใช้เอกสารบริษัทจดหมายส่วนตัวบันทึกเปอร์เซียและคำบอกเล่าร่วมสมัยเพื่อสร้างภาพของอินเดียหลังอำนาจโมกุลเสื่อมถอยพร้อมอธิบายว่าความวุ่นวายทางการเมืองเปิดช่องให้ทุนเอกชนกลายเป็นอำนาจจักรวรรดิจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นต้นทุนทางมนุษย์และการเมืองของอำนาจบริษัทที่แทบไม่มีการตรวจสอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากบริษัทหุ้นส่วนสู่ผู้ปกครองดินแดนความผิดปกติของอำนาจบริษัทอินเดียตะวันออกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าบริษัทอินเดียตะวันออกไม่ได้เติบโตแบบรัฐอาณานิคมทั่วไปจุดเริ่มต้นของบริษัทคือกิจการค้าระหว่างประเทศที่ใช้โครงสร้างหุ้นส่วนเพื่อระดมทุนลดความเสี่ยงและแบ่งผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นแต่เมื่อเข้าสู่อินเดียบริษัทค่อยๆขยับจากการซื้อขายสินค้าไปสู่การรักษาป้อมคุมทหารทำสงครามและต่อรองกับผู้ปกครองท้องถิ่นความเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญเพราะมันทำให้แรงจูงใจเชิงกำไรเชื่อมกับอำนาจบังคับโดยตรงดอลริมโปแสดงให้เห็นว่าเมื่อรายได้ไม่ได้มาจากการค้าอย่างเดียวแต่รวมถึงสิทธิในการเก็บภาษีและควบคุมทรัพยากรบริษัทก็มีแรงจูงใจที่จะขยายอำนาจทางการเมืองหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจคำว่าอาณาจักรบริษัทในเชิงรูปธรรมไม่ใช่คำเปรียบเทียบบริษัทมีกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่ในลอนดอนแต่ผลของการตัดสินใจเกิดขึ้นกับชาวอินเดียจำนวนมหาศาลระยะห่างนี้ทำให้ความรับผิดชอบทางศีลธรรมและการเมืองเบาบางลงและเป็นเหตุให้การแสวงหากำไรกลายเป็นความรุนแรงเชิงสถาบันประเด็น2ความเสื่อมของจักรวรรดิโมกุลและช่องว่างที่บริษัทใช้ขยายอำนาจดัลริมโปไม่ได้อธิบายการยึดครองอินเดียว่าเป็นผลจากความเหนือกว่าของอังกฤษเพียงอย่างเดียวหนังสือให้ความสำคัญกับบริบทภายในอินเดียโดยเฉพาะการเสื่อมของจักรวรรดิโมกุลหลังจากศูนย์กลางอำนาจอ่อนแรงลงเมื่อราชสำนักเดเดลีไม่สามารถควบคุมภูมิภาคต่างๆต่างได้เหมือนเดิมอำนาจจึงกระจายไปยังเจ้าเมืองกองทัพภูมิภาคกลุ่มมาราธาและเครือข่ายนายธนาคารกับพ่อค้าความแตกแยกนี้ไม่ได้หมายความว่าอินเดียไร้อำนาจแต่หมายความว่ามีผู้เล่นจำนวนมากที่แข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดบริษัทอินเดียตะวันออกสามารถใช้สถานณการนี้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจับมือกับฝ่ายหนึ่งเพื่อต้านอีกฝ่ายหนึ่งให้เงินกู้จ้างทหารและแทรกเข้าไปในความขัดแย้งสืบราชสมบัติหนังสือจึงชี้ว่าอาณาธิปไตยในชื่อเรื่องไม่ได้หมายถึงความไร้ระเบียบล้วนๆแต่หมายถึงช่วงเวลาที่ระบบอำนาจเดิมพังลงและกติกาใหม่ยังไม่มั่นคงบริษัทไม่ได้สร้างความวุ่นวายทั้งหมดเองแต่ใช้ความวุ่นวายนั้นเป็นโอกาสการอ่านแบบนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ซับซ้อนขึ้นเพราะผู้เล่นอินเดียไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อแต่บางครั้งก็เป็นพันธมิตรผู้สนับสนุนหรือคู่แข่งของบริษัทด้วยประเด็น3ระบบการคลังและความรุนแรงหลังชัยชนะทางทหารหนึ่งในช่วงที่หนังสือให้ความสำคัญมากการที่บริษัทได้รับอำนาจเหนือเบงกอลหลังความขัดแย้งทางทหารและการเมืองในกลางคริสต์ศตวรรษที่18องค์กรเป็นภูมิภาคมั่งคั่งมีการผลิตสิ่งทอการค้าและรายได้ภาษีสูงการควบคุมพื้นที่นี้จึงเปลี่ยนบริษัทจากผู้ค้าต่างชาติให้กลายเป็นผู้ถือแหล่งรายได้ขนาดใหญ่ดัลริมโปอธิบายว่าความสำคัญของเบงกอลไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะในสนามรบเท่านั้นแต่อยู่ที่การเปลี่ยนชัยชนะให้เป็นระบบรายได้ถาวรเมื่อบริษัทได้สิทธิทางการคลังเงินจากอินเดียสามารถถูกนำไปสนับสนุนกองทัพซื้อสินค้าและเพิ่มอำนาจต่อรองในยุโรปและเอเชียนี่คือกลไกที่ทำให้บริษัทขยายตัวรวดเร็วเพราะสงครามสามารถเลี้ยงสงครามต่อไปได้อย่างไรก็ตามหนังสือเน้นว่าต้นทุนของระบบนี้ตกอยู่กับประชากรท้องถิ่นโดยเฉพาะเมื่อการจัดเก็บรายได้การทุจริตและการบริหารที่มุ่งกำไรทำให้เศรษฐกิจและชีวิตผู้คนเปราะบางประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนภาพการล่าอาณานิคมจากเรื่องธงชาติและกองทัพไปสู่เรื่องบัญชีรายได้หนี้และการดูดทรัพยากรประเด็น4รัฐสภาอังกฤษการกำกับดูแลและความกำกวมของความรับผิดชอบหนังสือแสดงให้เห็นว่าบริษัทอินเดียตะวันออกไม่ได้เป็นเอกชนบริสุทธิ์และไม่ได้เป็นรัฐโดยสมบูรณ์ความกำกวมนี้ทำให้การตรวจสอบอำนาจยุ่งยากเมื่อบริษัทเริ่มปกครองดินแดนและสร้างรายได้มหาศาล รัฐบาลอังกฤษไม่อาจปล่อยให้บริษัททำงานโดยอิสระเหมือนเดิมมาตรการอย่าง Regulating Act ปี1773และ Pitt India Act ปี1784สะท้อนความพยายามของรัฐสภาอังกฤษในการควบคุมผู้ว่าการและนโยบายอินเดียมากขึ้น Dalrymple ใช้กรณี Warren Hastings เพื่อให้เห็นความตึงเครียดระหว่างผลประโยชน์บริษัทการบริหารในพื้นที่และการตรวจสอบจากลอนดอนการไต่สวนและการถกเถียงทางการเมืองในอังกฤษแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงของจักรวรรดิไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลสายตาเสมอไปแต่การตรวจสอบมักมาช้าและเกิดหลังผลเสียได้เกิดขึ้นแล้วประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักร่วมสมัยเพราะมันถามว่าผู้ใดควรรับผิดชอบเมื่อองค์กรธุรกิจทำหน้าที่ที่ส่งผลเหมือนรัฐบริษัทอ้างว่าเป็นผู้ค้าเมื่อเกิดความผิดพลาดแต่ทำตัวเป็นผู้ปกครองเมื่อมีผลประโยชน์ความย้อนแย้งนี้เป็นหัวใจของปัญหาอำนาจบริษัทในหนังสือประเด็นสุดท้ายพลังของการเล่าเรื่องจากเอกสารหลายภาษาและข้อจำกัดของกรอบวิจารณ์บริษัทจุดเด่นด้านรูปแบบของ The Anarchy คือการนำงานวิชาการจำนวนมากมาเรียบเรียงเป็นเรื่องเล่าที่อ่านได้ต่อเนื่อง Dalrymple ใช้แหล่งข้อมูลหลายประเภททั้งบันทึกของบริษัทจดหมายส่วนตัวเอกสารราชการแหล่งข้อมูลเปอร์เซียและคำบอกเล่าของผู้สังเกตการท้องถิ่นวิธีนี้ทำให้เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่แห้งแล้งเพราะผู้อ่านเห็นทั้งการคำนวณของกรรมการบริษัทความทะเยอทะยานของนายทหารอังกฤษความเปราะบางของจักรพรรดิโมกุลและกลยุทธ์ของชนชั้นนำอินเดียอย่างไรก็ตามหนังสือก็มีข้อถกเถียงนักวิจารณ์บางคนเห็นว่า Dalrymple มีความเห็นใจโลกโมกุลที่กำลังหายไปมากเป็นพิเศษและอาจประเมินบางแหล่งข้อมูลร่วมสมัยอย่างอ่อนโยนเกินไปอีกประเด็นคือการเปรียบเทียบบริษัทอินเดียตะวันออกกับบริษัทข้ามชาติสมัยใหม่ซึ่งช่วยให้หนังสือร่วมสมัยและชวนคิดแต่บางช่วงอาจทำให้กรอบวิเคราะห์กว้างเกินไปอย่างนั้นจุดแข็งยังอยู่ที่ความสามารถในการทำให้โครงสร้างซับซ้อนมองเห็นได้ผ่านบุคคลเหตุการณ์และเอกสารหนังสือจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์บริษัทและคำเตือนเรื่องอำนาจที่ขาดการถ่วงดุลโดยสรุป The Anarchy เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อินเดียจักรวรรดิอังกฤษประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและบทบาทของบริษัทในโลกการเมืองผู้ที่อ่านงานอาณานิคมอยู่แล้วจะได้กรอบที่เฉพาะเจาะจงขึ้นเพราะหนังสือไม่ได้มองจักรวรรดิเป็นเพียงโครงการของรัฐชาติแต่มองผ่านสถาบันธุรกิจที่มีผู้ถือหุ้นกรรมการเจ้าหน้าที่ภาคสนามและกองทัพของตนเองสำหรับผู้อ่านทั่วไปประโยชน์สำคัญคือการเข้าใจว่าการเมืองโลกไม่ได้เกิดจากกษัตริย์รัฐบาลหรือกองทัพเท่านั้นแต่เกิดจากโครงสร้างทุนสัญญาสิทธิทางการค้าได้เช่นกันหนังสือยังช่วยเห็นว่าความล้มเหลวของการกำกับดูแลไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่สามารถแปลเป็นการเก็บภาษีหนักความอดอยากการแย่งชิงอำนาจและความรุนแรงในชีวิตจริงเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์จักรวรรดิเล่มอื่นๆจุดต่างๆของเล่มนี้คือการผสมความละเอียดของเอกสารกับจังหวะการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่ายมันไม่ใช่แค่ประวัติของอังกฤษในอินเดียและไม่ใช่แค่ประวัติธุรกิจของบริษัทใหญ่แต่เป็นการอธิบายว่าบริษัทหนึ่งสามารถกลายเป็นผู้ปกครองดินแดนได้อย่างไรและทำไมคำถามเรื่องกำไรอำนาจและความรับผิดชอบจึงยังไม่หมดความสำคัญในโลกปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียม Dalrymple คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่